Bine v-am găsit, iubiți ascultători, cu prilejul celui de-al treilea episod, al treilea serial, din subiectul botezul. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată, în care nu am dat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe prin a vorbi prima dată despre botezul copiilor mici. După ce am vorbit atât în capitolul noțiuni generale, cât și mai ales în subcapitolele de mai sus, despre cele două elemente de temelie care califică un botez ca fiind primit înaintea lui Dumnezeu, pare aproape inutil să mai vorbim despre botezul copiilor mici. Abia aștept să ajungem la punctul unde vom asculta pe Sfinții Părinți ai Bisericii vorbind despre botez. Atunci vom înțelege cu câtă grijă și cu câtă reverență vorbesc Părinții Bisericii despre botezul așa cum este rânduit, de descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli, adică Sfânta Scriptură. Vom vedea că, pentru a fi siguri că nu încalcă principiile stabilite de către Mântuitorul cu privire la actul botezului, ei, părinții bisericii, merg chiar un pas mai departe în ce privește pregătirea candidatului pentru botez și luarea la o serie de măsuri pentru a se face siguri că, într-adevăr, candidatul s-a pocăit, a înțeles pe deplin ce este botezul și că îl dorește cu toată inima. Așa cum am spus deja, pare aproape inutil să mai abordăm subiectul botezului copiilor mici. Dar, pentru că sunt câteva detalii pe care nu le-am amintit totuși mai sus, o să ne oprim puțin și asupra acestora. În afară de faptul logic că un copil nu poate înțelege sensul botezului și nici atât să se pocăiască, facem cunoscut că Biblia nu amintește absolut nicăieri despre botezul vreunui copil. Vom enumera mai jos argumentele celor ce susțin botezul copiilor mici și vom dovedi apoi netemeinicia lor, lipsa lor de temeinicie. Vorbim cu privire la Scriptură. Acum ne mulțumim să menționăm că Biblia amintește că au fost botezați bărbați și femei la Faptele Apostolilor, capitolul 8 cu versetul 12. Da, e adevărat, menționează bărbați și femei, dar niciodată și nicăieri nu arată că ar fi fost botezat vreun copil. Cadrul pe care ni-l prezintă Scriptura este acesta. Vorbim de împrejurarea de la Faptele 8 cu versetul 12. Noroadele erau strânse în jurul lui Filip, în timp ce el le propovăduia Evanghelia Domnului Iisus Hristos și făcea minuni în fața lor. În timpul acesta, noroadele aveau și copii printre ele, căci așa era atunci. Toți locuitorii dintr-o cetate ieșeau ca să asculte și să vadă pe câte un învățător deosebit, cum vedem la versetele 6 și 10. Dar când a fost vorba despre botez, s-au botezat numai bărbați și femei, așa scrie aici, nu și copii. Ce spune aici cuvântul? Cine sunt cei care s-au botezat și când s-au botezat? Iată răspunsul aici. Când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, atunci s-au botezat. Și pentru că Scriptura menționează în mod expres că s-au botezat când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, dacă deci Scriptura menționează că s-au botezat atunci când au crezut pe Filip, care le propovăduia, se naște întrebarea firească. Au crezut și copiii mici care erau la pieptul mamelor lor? Răspunsul categoric și indiscutabil este că nu. Nu s-au botezat și copii, ci numai bărbați și femei. Iar dacă Duhul Sfânt n-a adăugat și copii, cine are curajul să adauge ceva la cuvântul lui Dumnezeu? Să fim înțeleși, în afară de faptul că teza botezului copiilor mici este dărâmată din start de către condițiile stabilite de scriptură unui candidat la botez, Biblia este foarte specifică împotriva prejudecăților noastre. Citim astfel porunca clară și neinterpretabilă de la 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 6, unde citim: prin noi înșine, vorbește aici apostolul Pavel, să învățați să nu treceți peste ce este scris. Deci este vorba de a nu trece peste ce este scris concret pe paginile Sfintei Scripturi, a acelei scripturi canonizate de Sfintele Sinoade Ecumenice. Și tot aici vreau să mai amintesc că orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare aduse textului scripturii sunt privite de către Sfinții Părinți ca inovație, însuflețire a diavolului. Așa ne învață canonul bisericii pe care l-am amintit chiar în titlul expunerii de față. Vreau să mai pun totuși o întrebare. Dacă ar fi îngăduit ca fiecare om sau fiecare denominațiune religioasă să-și poată permite a face supoziții pe seama anumitor păreri care le-ar putea deduce din textele scrise ale Scripturii, unde ar mai fi limita acestor deducții? Într-un astfel de caz, Biblia ar ajunge să spună exact ceea ce se spune la jocul acela de copii numit telefonul fără fir. Dacă fiecare om și-ar permite să-și aducă presupunerile sale, filtrate prin mintea lui omenească, și să ridice astfel de presupuneri la rang cu Scriptura, ar mai putea fi numită o astfel de Biblie drept Biblia lui Dumnezeu? Haideți acum să prezentăm un alt set de argumente care arată limpede că Scriptura nu încuviințează botezul copiilor mici. Biblia arată limpede că fiecare om este singur responsabil înaintea lui Dumnezeu în ceea ce îl privește. O să vorbim în cadrul mărturiilor părinților bisericii despre ce spune adevărata învățătură ortodoxă și despre libertatea omului de a decide în dreptul lui. Acum vrem doar să amintim câteva lucruri din Scriptură care arată limpede că nimeni nu poate decide pentru altul în chestiunile care privesc mântuirea și botezul lui. Astfel, citim la Matei capitolul 12 cu versetul 37 cuvintele acestea atât de convingătoare rostite chiar de gura Mântuitorului. Citesc: căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Află, dragul meu, că Dumnezeu nu a luat în considerație și nu ține seama de declarația nașului că se leapădă de Satana în locul dumitale. Dacă dumneata însuți nu te-ai lepădat de Satana la vârsta în care ai înțeles că ești robit de Satana, dacă dumneata însuți nu te-ai pocăit și nu te-ai întors la Dumnezeu, atunci, dragul meu, află azi că dumneata aparții tot lui Satana, așa cum am aparținut și eu și toți oamenii înainte de a se preda lui Dumnezeu. Toți aceia care sunt credincioși ai Domnului Iisus Hristos, înainte de a se fi predat lui Dumnezeu, aparțineau și ei lui Satana. Chiar dacă ar fi înviat unul din Sfinții Părinți ai Bisericii și te-ar fi botezat cu cea mai mare pompă religioasă, dumneata tot lui Satana rămâi, pentru că cuvântul spune aici: din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit, nu din cuvintele nașului. Ai grijă, Mântuitorul repetă aici de două ori în contextul aceleași propoziții cuvintele tale, pentru ca să poți înțelege. haideți să ascultăm acum o altă învățătură a Scripturii care combate teza botezului copiilor mici. Citim astfel la cartea Ezechiel în Vechiul Testament, la capitolul 18, versetele 4 până la 20, următoarele cuvinte. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care urmează legile mele, spune Dumnezeu, și păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie, omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care nu se ia nimic după purtarea tatălui său neprihenit, ci necinstește pe nevasta aproape lui său, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idol și face urâciuni, împrumută cu dobândă și ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi. A săvârșit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară, sângele lui să cadă asupra capului lui. Dar dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel, dacă fiul acela nu necinstește pe nevasta aproape lui său, nu asuprește pe nimeni, nu ia nici zălog, nu răpește, ci dă din pâinea lui celui flămând și acopere cu o haină pe cel gol, își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, păzește toate poruncile mele și urmează legile mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Încheiat citatul. Dragii mei, nu este oare suficient de bine înțeles că dacă nici măcar neprihănirea tatălui nu-l poate ajuta pe propriul său copil ca să aibă parte la locul cu verdeață, cu cât mai puțin ar putea neprihănirea nașului să-l ajute pe fiin să fie primit la locul cu verdeață în temeiul cuvintelor sale? Și luați aminte, nașul, un oarecare străin, spune doar niște cuvinte simple care, până la urma urmei, nu-l costă nimic, nu-i așa? Pe când dincoace, în poporul evreu, avem de-a face cu relația dintre tată și fiu, iar tatăl aducea lui Dumnezeu nu numai cuvinte goale, ci sfințenia propriei sale vieți. Degeaba însă, Dumnezeu le spune că el nu se uită la faptele tatălui pentru ca să-l poată ierta pe fiu, ci fiul singur trebuie să se pocăiască. Apoi Dumnezeu merge așa de departe și este atât de explicit, arătând că fiul acela care n-a ascultat de Dumnezeu va muri în nelegiuirea lui, pe când tatăl va muri în neprihănirea lui, pentru că tatăl a ascultat. Fiecare pentru el, fiecare cu ce și-a ales singur. Și luați aminte, dragii mei, aici era vorba despre poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Dacă nici măcar în cazul lor Dumnezeu nu face excepție de la regulă, dacă nici măcar credința tatălui bazată pe fapte de sfințenie nu putea ajuta nici pe fiul lui ieșit din sine, fiul lui care era păcătos, oare să ne poată ajuta pe noi numai niște cuvinte goale ale nașului? Următorul argument. Ne gândim acum la Ioan Botezătorul. Mântuitorul pune o întrebare fariseilor. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Găsim aceasta la Matei 21 cu versetul 25. Întrebarea aceasta este de importanță capitală și este așa pentru că, în primul rând, venea din partea Domnului Iisus, iar în al doilea rând, pentru că numai așa putem fi feriți de rătăcire. Dragii mei, vrem noi să știm de unde vine o datină, un obicei sau o învățătură, cum este aceasta a botezului copiilor mici? Să punem atunci, cu toată sinceritatea inimii, întrebarea: de unde vine? Din cer? Adică din descoperirea lui Hristos din Sfânta Carte sau de la oameni? De unde venea botezul lui Ioan? Răspunsul e limpede: venea din cer, de la Dumnezeu. Și pe cine boteza Ioan? Tot cuvântul ne spune: oamenii care veneau la el, ascultați, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Așa găsim scris la Matei 3 cu versetul 6. Boteza Ioan și pe cei care nu-și mărturiseau păcatele? Boteza el și pruncii? Cine se uită în sus înțelege adevărul. Botezul fără pocăință nu este valabil, nici măcar în cazul lui Ioan Botezătorul. Iar pocăința nu poate face decât acel care vrea să se boteze. Nimeni nu se poate pocăi în locul altuia, după cum nimeni nu poate mânca pentru altul. Atunci vine întrebarea: dacă pentru botezul lui Ioan era necesară pocăința, oare pentru botezul lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să nu mai fie necesară pocăința? Din moment ce el însuși, Mântuitorul, ne spune la Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza va fi mântuit? Și încă un detaliu important. Dacă la botezul lui Ioan nu erau primiți oameni inconștienți sau oameni care nu-și mărturiseau păcatele, nu erau primiți nici pruncii, cu cât mai mult la botezul real așezat de Iisus Mântuitorul se cere credință și primirea conștientă a tot ce ne învață el. Și cine ar putea dovedi că Ioan Botezătorul sau Domnul Iisus împreună cu ucenicii săi să fi botezat vreodată vreun prunc? Un alt argument. La Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 48, citim că Petru, și acum citesc versetul, a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atenție, dragi ascultători, porunca aceasta a fost cu referire numai la aceștia, căci așa începe versetul. Petru a poruncit ca aceștia, adică cine? Păi aceștia care au primit Duhul Sfânt și în urma primirii Duhului Sfânt au vorbit în limbi. Se pune astfel întrebarea logică: au primit Duhul Sfânt și pruncii care se aflau în leagăn? Au vorbit și aceștia în limbi? Așadar, cuvântul este clar. Petru a poruncit ca aceștia, numai aceștia, aceștia care au crezut, aceștia care au vorbit în limbi, aceștia trebuie să fie botezați. Cine adaugă ceva la cuvântul lui Dumnezeu, spunând că s-ar putea să fi fost și altfel, o face pe propria lui răspundere.
Pe frații cartoplema muentum soli, uches din agios, usol theosimum, che uches din igeos prinsum,
Iar acum, în rezumatul acestui subcapitol, în care am discutat botezul copiilor mici, am să prezint dovezile pe care își întemeiază învățătura aceasta, cei ce-l practică, și le vom analiza împreună. E vorba despre 7 puncte. Ei spun așa. 1. Iisus a binecuvântat pe copiii mici, zicând: lăsați copiii să vină la mine. 2. Botezul înlocuiește tăierea împrejur. Dar ne întrebăm cum rămâne cu fetele. 3. Copiii creștinilor sunt sfinți. 4. Casele botezate ar fi putut avea și copii. 5. Domnul a poruncit să fie botezate și neamurile. 6. Botezul spală păcatul originar și naște din nou pruncul. Și ultimul punct. Pavel, până la urma urmei, n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia, astfel că, dacă credem în Evanghelie, ar fi destul. Acestea sunt considerentele în temeiurile cărora cei care practică botezul copiilor mici vor să se justifice. să le luăm la rând. Era vorba prima dată, au spus ei, Iisus a binecuvântat pe copiii mici, zicând, lăsați copiii să vină la mine. Să luăm aminte că Domnul Iisus spune aici, lăsați-i, copiii trebuie să fie lăsați să vină la el. N-a zis, luați-i și botezați-i, ci lăsați-i. Așadar, copiii trebuie lăsați să vină la el atunci când ei aleg în mod conștient și voit acest lucru. Apoi, este drept că Domnul Iisus a binecuvântat copiii, dar, dragii mei, niciodată n-a spus ucenicilor să și boteze copiii. Și, cum am arătat, nici măcar Ioan Botezătorul nu a botezat copiii. Una este a-i primi pe copii, cu totul altceva este a-i boteza pe copii. Temeiul acesta este deja o adăugire adusă Sfintelor Scripturi și este socotită de canonul bisericii amintit mai sus drept inovație în sufletirea diavolului. În al doilea punct au spus ei că botezul înlocuiește tăierea împrejur. Bine, argumentul că botezul înlocuiește tăierea împrejur nu se sprijină pe nici un singur text măcar din Noul Testament, ci este doar o analogie, însă greșit făcută. Tăierea împrejur era un semn pentru poporul Israel, poporul pământesc al lui Dumnezeu, după cum bine și explicit ne arată cartea la Geneza, capitolul 17, versetele 10 și 11. De două ori amintește textul acesta foarte explicit că în tăierea aceasta împrejur este vorba despre un legământ între Dumnezeu și Israel. Pe când botezul instaurat de Iisus este pentru cei născuți din Duhul Sfânt, băieți și fete la un loc, iar în nou legământ, în Hristos, nu mai este nici parte bărbătească și nici parte femeiască, așa cum găsim la Galateni 3 cu versetul 28. Al treilea argument, prezentat de cei care botează copiii mici, stă în aceea că, spun dumnealor, copiii credincioșilor sunt sfinți datorită părinților, cum găsim la 1 Corinteni 7, 14. Asta este adevărat. Copiii creștinilor sunt sfinți datorită părinților, cum ne spune 1 Corinteni 7 cu 14. Dar vedeți dumneavoastră, aceasta numai până ajung la vârsta la care pot înțelege și pot crede. Acest lucru nu e un argument pentru botez. Ce fac pruncii botezați care când ajung mari nu vor să fie credincioși? La ce le folosește botezul pe care l-au primit, fără să fie conștienți, fără să-l ceară, fără să poată să-l refuze? Și dacă chiar ar fi fost așa, Duhul Sfânt ar fi avut grijă să confirme în scris acest lucru pe paginile Scripturii, fie când a amintit că sunt sfinți din pricina părinților, fie când a vorbit despre botez. N-am văzut noi deja în textul de la Ezechiel că sufletul care a păcătuit, acela va muri? Sau sufletul care cere neprihănire, acela va trăi? Nu se ține în considerație ceea ce a făcut altul pentru el când a fost mic, ci la momentul în care ajunge să fie conștient de cele ce face și poate să facă alegerea între bine și rău, de acolo încolo Dumnezeu ține cont de ce face copilul respectiv, el de ce face. Dacă face bine va trăi, dacă face rău va muri, pentru că este responsabil pentru actele lui proprii.
Pe franții cartoplă va mua soli, u chestinaios, o să se o simon, che u chestini, che o spinsu, chirie.
Al patrulea argument. Spune, casele botezate ar fi avut și copii. Dragii mei, în primul rând, prin casele botezate din Noul Testament, nu se poate dovedi cu nimic că ar fi fost botezat și pruncii. Pe presupuneri nu se va putea întemeia credința adevărată. Adevărul se întemeiază pe ce este scris și de aceea suntem atenționați să nu trecem peste ceea ce este scris, cum citim la 1 Corinteni 4:6. Și încă ceva. Dacă la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 33 și 34, se spune s-a botezat el și toți ai lui îndată, se spune imediat și că s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Întrebăm, s-au bucurat și copiii care sugeau la pieptul mamelor lor că au crezut în Dumnezeu? Iar dacă numai pentru faptul că este scris casa lui, am putea presupune, luați aminte, e doar o presupunere care pleacă de la oameni, dar dacă am putea presupune că au fost botezați și copiii, atunci să luăm aminte că pică chiar și aceasta. De ce? Pentru că o astfel de vorbire se întâlnește des în Scriptură într-un înțeles figurat, o sinecdocă. Când de pildă citim că tot Ierusalimul sau toată Iudeea venea la Ioan, cum vedem la Matei 3:5, firește că nu trebuie înțeles literal. Acest fel de vorbire nu ne îndreptățește așadar să susținem ideea botezului pruncilor. În al cincilea rând, argumentul spune, Domnul a poruncit să fie botezate și neamurile. Dragii mei, Dumnezeu n-a poruncit să fie botezate toate neamurile, ci să se propovăduiască Evanghelia la toate neamurile și apoi spune să facă ucenici din toate neamurile botezându-i. Găsim la Matei 28:19. Deci să nu inversăm Scriptura. În al șaselea rând se spune că botezul spală păcatul originar și naște din nou pe prunc. Dragii mei, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, așa cum Scriptura ne arată limpede la 1 Petru 3:21. Am vorbit deja mai sus despre acest lucru. Ultimul argument prezentat de cei care botează copiii mici este acela că Pavel, până la urma urmei, n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia, astfel că dacă credem în Evanghelie ar fi destul, deci nu trebuie să ne mai botezăm. Uite ce trebuie să știm. În Evanghelia vestită de Sfântul Apostol Pavel se cuprinde și învățătura despre botez, căci altfel de unde a știut Lidia, femeile care erau cu ea, temnicierul cu toată familia lui, dacă nu s-a fi vorbit despre botez? Da, Pavel nu propovăduia botezul, dar propovăduia mântuirea urmată de botez. Și mai întreb ceva. Temeiul acesta, așa cum este prezentat, ne arată în final că botezul n-ar fi neapărat necesar. Atunci întrebăm dacă aduceți acest argument prin care dovediți că botezul n-ar fi necesar, că așa doriți să spuneți, întrebăm, de ce totuși botezați copiii mici? Dacă e vorba că Pavel a venit să vorstească Evanghelia și nu botezul, de ce îl mai botezați pe copil totuși când este mic? Dacă botezul este necesar, atunci trebuie să-l facem după cum spune Scriptura, iar dacă nu este necesar, nu-l mai facem deloc. Iată o concluzie care m-a ajutat să văd netemeinicia, lipsa de temeinicie și chiar de logică a acestui argument care stă la baza botezului copiilor mici. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea acestui subiect asupra botezului copiilor mici și îl încheiem cu următorul avertisment foarte serios. Am amintit mai sus textul în care Mântuitorul însuși vorbește despre din cuvintele tale vei fi osândit. Ei bine, dumneata care te numești ortodox mărturisești prin aceasta că umbli după dreptarul creștinului, adică Sfânta Scriptură. Află azi că dacă te abați de la cuvintele Scripturii și încerci să adopți vreo învățătură întemeiată numai pe simple interpretări, supoziții sau presupuneri, fie din partea dumitale, fie din partea cultului religios din care faci parte sau a oricărei alte făpturi omenești sau îngerești, vei fi osindit din chiar faptul că te numești ortodox, dar trăiești după părerile dumitale sau ale altuia. Asta pentru că, în timp ce prin numele de ortodox mărturisești că trăiești după dreptar, în fapt însă trăiești după interpretările dreptarului la bunul plac al oamenilor. Și al doilea păcat, de care se încarcă toți aceia care umblă cu interpretări, cu presupuneri și supoziții, este trecerea peste ceea ce este scris, păcat înfierat de textul de la 1 Corinteni 4:6 și în același timp păcat înfierat foarte serios de către părinții bisericii, numindu-l ca drept inovație a diavolului. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos și pentru învățăturile acestea, dorim din toată inima să ne fie de folos, să fim adevărați creștini ortodoxi care rămânem la ceea ce ne-ai scris Tu, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Amen.